Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ թողարկման գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելում է Հայաշատ Ջավախ։ Ձերբակալվել են Մասիսի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի նոր կառավարության հետ քննարկում է օժանդակության ծրագրեր։ Միջազգային թեմաներ՝ Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը Փենյանում է բանակցությունների թեման կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացումն է։ Բաբչենկոն ողջը, սակայն ճշմարտությունը Կիևում մահացավ, միջազգային հանրության արձագանքը ռուսաստանցի լրագրողի սպանության բեմականացմանը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է վրացի և հայ գործարարների հետ ու ներկայացրել տնտեսության ոլորտում իր կաբինետի առաջնահերթություններն ու բիզնես միջավայրը բարելավելու ծրագրերը։ Ավելի վաղ Վրաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո Փաշինյանը հայտարարել էր, թե երկու երկրների հարաբերություններում չլուծվող հարցեր չկան։ Մանրամասները ծրագրում։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Էրեբունու ու ՊՊՑ գունդը գրավելու գործով երկու մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունն ու գրավի դիմաց ազատ արձակել Սասնա Ծրար զինված խմբին աջակցելու մեջ մեղադրվող Խաչատուր Գիչյանին և Մանվել Աթոյանին։ Դատականիստը շարունակվում է մանրամասները հաջորդ եթերաժամին։ Ադրբեջանում ընդդիմադիր ակտիվիստները զանգվածաբար կանչվում են ոստիկանություն 3 օր առաջ Հանրապետության հարյուրամյակին Բաքվում խաղ երթանցկացնելու համար։ Թուրանգործակալության հաղորդման պարնվազն 4 ակտիվիստ կալանավորվել է զանգվածային հավաքների մասին օրենքը խախտելու մեղադրանքով։ Ընդդիմադիր ռեալ կուսակցությունը դատապարտել է աջակիցների նկատմամբ հետապնդումները, պնդելով թե երիտասարդները փորձել են երթանցկացնել առանց քաղաքական կարգախոսների, սակայն իշխանությունը նույնիսկ դա չի հանդուրժել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը 9 տարվա մեջ առաջին անգամ մեկնել է Փխենյան, Հյուսեին Կորեայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև հունիսին կանալիք հանդիպման ընթարաջ։ Մոսկվան իրեն իրավունք չի վերապահում միջամտել այդ բանակցություններին, ասել է Լավրովը, պնդելով, թե Հյուսեին Կորեան ինքը պետք է որոշի, ինչ երաշխիքներ են հարկավոր Վաշինգտոնի հետ համաձայնության հասնելու համար։ Նախորդին էլ Հյուսեին Կորեայի նախագահի մերձավոր խորհրդական Կիմ Յոնգ Չոլն է մեկնել Նյու Յորք, ուր արդեն հանդիպել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյին, երկու երկրների առաջնորդների դեմ-առ-դեմ հանդիպման հնարավորությունը քննարկելու։ Բրյուսելում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը ուկրաինական հակամարտության կարգավորման, զորավարժությունների շուրջ երկու ստեկ լարվածության և վիճահարույց այլ հարցերի շուրջ։ Կողմերն առաջին անգամ են հանդիպում ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից հետո, ինչինի պատասխան ՆԱՏՕ-ն ու տասնյակ արևմտյան երկրներ որոշել էին արտաքսել ռուս դիվանագետներին։ Ռեալ Մադրիդի մարզիչ Զինեդին Զիդանը անակնկալ հայտարարել է պաշտոնելը քելու մասին, պնդելով, թե եկել է փոփոխությունների պահը։ Հայտնի ֆուտբոլիստը Ռեալի գլխավոր մարզչի պաշտոնը ստանձնել էր 2 տարի առաջ, նրա առաջնորդությամբ արքայական ակումբը աննախադեպ արդյունքների հասավ 3 անգամ անընդմեջ դառնալով Չեմպիոնների լիգայի առաջատարը, լավագույնը Իսպանիայի առաջնությունում նվաճեց երկրի սուպերգավաթն ու UEFA-ի սուպերգավաթները։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, որտեղ շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այց, այսօր նա հանդիպել է վրացի հայ գործարարի հետ և ներկայացրել իր գլխավորած կառավարության ծրագիրն ուղղված Հայաստանում բիզնես միջավայրի բարելավմանը կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Թբիլիսից Նիկոլ Փաշինյանն ուղևորվել է Ջավախ կայտ առումով Հայաստանի նորընտի ղեկավարի Վրաստանյան այցի օրակարգը արդեն իսկ կարելի է առանձնահատուկ համարել, քանի որ Հայաստանի առաջնորդները նախկինում հազվադեպ են այցելել Վրաստանի Հայաշատ այդ երկրամաս։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում Թբիլիսից։
Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Վրաստան, այսօր երկրորդ օրն է։ Առավոտյան Հայաստանի վարչապետը նախաճաշել է վրացի գործարարների հետ, քննարկվել են Հայաստանում ներդրումային հարցեր, եւ ապա Նիկոլ Փաշինյանն այցելեց Հովհաննես Թումանյանի թանգարան մշակութային կենտրոն, ապա թեյի հյուրասիրություն տեղի ունեցավ, ինչպես կենտրոնի տնօրենը փոխանցեց հենց թումանյանական ոճով, ինչպես ընդունված է եղել այս տանը։
Թումանյանի տուն, ով եկել է առանց հյուրասիրվելու, այստեղից չի գնացել, եւ մենք այսօր նույնպես աշխատում ենք մեր հյուրերին թումանյանական այս ջերմը տանը դիմավորել, հյուրասիրել։
Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունենալու Վրաստանի հոգևոր առաջնորդի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա երկրորդի հետ, եւ ըստ էության այսքանով կավարտվեն պաշտոնական հանդիպումները, եւ վարչապետ Փաշինյանը Թբիլիսիից կուղևորվի Ջավախ, կսկսվի այցի թերևս ամենահետաքրքիր հատվածը հայաբնակ 4-5 գյուղերում կանգառներ է անելու Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ Նինոց Մինդա և Ախալքալակ քաղաքներում նաև պաշտոնական ձևաչափով հանդիպումներ ունենալու համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ենթադրաբար ջավախահայերը վարչապետին կներկայացնեն տարիներ շարունակ բարձրաձայնած իրենց խնդիրները, վրացական դպրոցներում հայոց լեզվի դասավանդման հարցը, հայկական դպրոցների փակման հարցը, հայկական եկեղեցիների պահպանման խնդիրները։ ներկայացուցչական մեջ կազմով է Հայաստանի վարչապետը ժամանել Վրաստան, նրան ուղեկցում են իր կառավարության մի շարք անդամներ, այդ թվում պաշտպանության, արտաքին գործերի, կրթության և գիտության մշակույթի նախարարները, նաև Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանն է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում։ Երեք ազատության հետ զրույցում ամփոփելով պաշտոնական հանդիպումները Վրաստանի վարչապետի, նախագահի և ազգային ժողովի խոսնակի հետ, վարչապետ Փաշինյանն ասաց, որ իդեմս նրանց ձեռք է բերել բարեկամներ։
Եվ համոզված եմ, որ մեր երկրների հարաբերությունները կզարգանան այդ բարեկամության համար։
Երեկուշ երեկոյան Թբիլիսի քաղաքային խորհրդի սրահում, քաղաքապետարանի շենքում ընդունելություններ կազմակերպվել Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի արթիվ, և այստեղ ևս Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը հանդես եկան ելույթով, մինչև դա 100-ամյակին նվիրված հուշաքար էր բացվել Թբիլիսիում։ Թե Վրաստանի և թե Հայաստանի վարչապետերն իրենց խոսքում անդրադարձան Հայաստանում իշխանության փոփոխությանը, խաղաղանցմանը, թավշյա հեղափոխությանը, Վրաստանի վարչապետը մասնավորապես իր ելույթում ասում էր, որ ողջ միջազգային հանրությունը ուշադրությամբ հետևում էր հայաստանյան իրադարձություններին, և տեսավ, որ հայ ժողովուրդը ժողովրդավարությանը ձգտող ազգ է, և խաղաղ գործողություններով իշխանության այս խաղաղ փոխանցմամբ ցույց տվեց, որ դա հնարավոր է անել։
Մեր ճակատագիրը մեր ձեռքերում է, և մենք բաց չենք թողի մեր ճակատագիրը մեր ձեռքերից, մենք բաց չենք թողի այս հնարավորությունը մեր ձեռքերից, որովհետև մենք հաղթել ենք, մենք հաղթում ենք, և մենք հաղթելու ենք ապագայում։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե հայ վրացական բարեկամությունը, կեցե Վրաստան պետությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ հայրենիքում։ Շնորհակալ եմ։
Հարգելի ուղդիրներ, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն էր հաղորդում Թբիլիսից, նա շարունակում է հետևել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցին, որի մասին առավել մանրամասն կներկայացնենք մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Անկորվա գլխավոր թեմաներից մեկին աղմկահարույց ձերբակալությունների Էրեբունիում անկարգությունների գործով ձերբակալվել է 5 անձ, այդ թվում Մասիսի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները մասնավորապես կասկածվում են ապրիլի 22-ին տեղի ունեցած բռնություններին մասնակցելու մեջ։ Հիշեցնենք, այդ օրը Էրեբունի վարչական շրջանում ընդդիմության երթի ժամանակ դիմակավորված անձին հարձակվել էին ցուցարարների վրա և բռնության ենթարկել նրանց, այդ թվում նաև լրագրողներ։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Մասիսի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը ձերբակալվել են։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոզյանը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանն ու փոխքաղաքապետ Կարեն Օհանյանը կասկածվում են ապրիլի 22-ին Էրեբունի վարչական շրջանում տեղի ունեցած անկարգություններին անմիջական մասնակցություն ունենալու մեջ։ Սոնա Տրոզյանն ասաց, այս գործի շրջանակներում Մասիսի քաղաքապետից ու փոխքաղաքապետից բացի ձերբակալվել են ևս 3 անձ։
Ասել ենք, որ ապրիլի 22-ին Էրեբունի և նոր Արեշ 26-րդ փողոցների խաչմերուկում տեղի ունեցած դեպքերի արդիվ, որի ժամանակ քարերով, մահակներով և էլեկտրարով սարքերով բռնություն էր դրսևորվել քաղաքացիների նկատմամբ, այդ ընթացքում նաև կային ճիշտ վերագրողներ, հասցել ենք քրեականգով, քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկվել էր մեծածավալ քնչական և դատավարական այլ գործողություններ, ներդրվել են համացանցում արկատես անյութերը։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք 5 կասկածյալ, ովքեր ձերբակալվել են անկարգություններին անմիջական մասնակցություն ունենալու համար։ Նրանց թվում են նաև Մասիսի քաղաքապետը և փոխքաղաքապետը։ Այսինքն այս պահին վարույթն իրականացնող մարմինը ունի տվյալներ, որոնց համաձայն նրանք մասնակցություն են ունեցել տեղի ունեցած իրադարձություններին։
Ապրիլի 22-ին Երևանի վարչական շրջանում տեղի ունեցած այդ իրադարձությունները լուսաբանող Շանթ հեռուստաընկերության լրագրող Արտակ Խուլյանն ազատությանը պատմել էր իրեն նույնպես հարվածներեն հասել, ասաց հույս չուներ, որ մեղավորները կպատժվեն։
Սկզբնական շրջանում մտապահություն էի, որ այդ հանցագործությունը չի բացահայտվելու, նաև նկատի ունենալով նախկին փորձը, որ շատ դեպքեր չեն բացահայտվել լրագրողների նման հարձակումների դեպքերը, նշեմ ՊՊՑ ընդդիգրավման օրերին էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ լրագրողներ դժեցին, բայց մեծ հաշվով չբացահայտվեցին այդ հանցանքը կատարած անձինք։ Դա նկատի ունենալով ես մտավախությունն էի, որ կրկին այս հանցանքն էլ կոչվելու, այսպես ասած, մենք չենք իմանալու հանցագործներին, չեն բացահայտվելու, չեն կանգնելու արդարադատության առջև։ Փաստորեն իրոք իրավիճակը փոխվել երկրում և մյուս գերատեսչությունների գործելաոճը տեսնելով, այլ աշխատելաոճով են երևույթի հանդես գալիս։
Հիշեցնենք, այդ օրը քաղաքացիական հագուստով մարդիկ բժշկական դիմակներով հարձակվել են խաղաղ ցուցարարների վրա քարերով ու մահակներով հարվածել նրանց։ Այս իրադարձություններից առաջ ու հետո Մամուլը գրում էր, որ Մասիսի քաղաքապետը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի դստեր ամուսինն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխությունից հետո հնարավոր է Հայաստան վերադառնա հազարամյակի մարտահրավերներ ամերիկյան կորպորացիան, որը բազմամիլիոնանոց ծրագրերը Հայաստանում դադարեցրել էր 2008 թվականի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից հետո։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Ամերիկա հայազդեցի կազմակերպությունները շտապել էին դիմել ամերիկյան իշխանություններին, խնդրելով վերականգնել դրա մասնորը և շարունակել Հայաստանի նոժանդակություն, այդպիսով որոշիչ դերակատարում ունենալ Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումների պահին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն այսօր հայտարարել է, որ հարցի շուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները Հայաստանի նոր կառավարության հետ քննարկում է հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ծրագրերի վերսկսման հնարավորությունը։ Այսօր լրագրողներին փոխանցեց Երևանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Դեսպանի խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու հարցը ընդգրկված է եղել ԱՄՆ պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքի Երևանյան բանակցությունների օրակարգում։ Ամերիկացի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը օրերս էր Երևանում, նրան ընդունեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։
We are very pleased to be fully engaged with the new government, have an opportunity to talk about how the US government can help the new government.
Ուրախ ենք, որ հնարավորություն ունենք Հայաստանի նոր կառավարության հետ քննարկել, թե ԱՄՆ կառավարությունը ինչպես կարող է օժանդակել Հայաստանի նոր կառավարությանը։ Տեղյակ եք, որ ԱՄՆ պետքարտուղարության ավակ ներկայացուցիչը, պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքը անցած շաբաթ կիրակի օրերին այստեղ էր ու քննարկումներ ունեցավ արտգործ նախարարի, վարչապետի ու նախագահի հետ, ինչպես կարող ենք օժանդակել Հայաստանի նոր կառավարությանը։ Քննարկել ենք օժանդակության հնարավոր տարբերակները, որ ԱՄՆ կառավարությունը կարող է ցուցաբերել։ Քննարկվել է հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրի շրջանակում համագործակցությունը կամ օժանդակության այլ տարի հնարավորությունը։ Շարունակելու ենք այդ քննարկումները։
And we will continue those discussions.
Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան, հիշեցնենք, 2006 թվականին ծրագրում էր Հայաստանին հատկացնել մոտ 235 միլիոն դոլար ոռոգման համակարգերի և գյուղական ճանապարհների շինարարության համար։ 2008 թվականի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից հետո կորպորացիան հայտարարեց, թե վերանայում է Հայաստանում իր գործունեությունը, իսկ 2009 թվականին դադարեցրեց մոտ 60 միլիոն դոլար արժողությամբ ճանապարհաշինության ծրագրի ֆինանսավորումը։ Այդ որոշումը պայմանավորելով մի շարք քաղաքական ցուցանիշների գծով Հայաստանի կատարողականի վատթարացմամբ շարունակվեց և ավարտին հասցվեց միայն ոռոգման համակարգերի կառուցման ծրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ԱՄՆ պետքարտուղարին կոչ էր արել աջակցել Հայաստանում աննախադեպ խաղաղ և սահմանադրական իշխանափոխությունը, հաջողությամբ ավարտին հասցնելուն և արագացված կարգով քննարկել հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի միջոցով 140 միլիոն դոլարի դրամաշնոր տրամադրելու հնարավորությունը։ Ինչին ի պատասխան ԱՄՆ նորանշանակ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն օրերս ողջունել էր Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ ու հարադրական իշխանապողությունը եւ խոստացել քննարկել Ազարամյակի մարտահրավեր ծրագրով Հայաստանին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու հնարավորությունը։ ԱՄՆ դեսպան Միլզը այսօր անդրադարձավ նաեւ հարցին, թե ինչու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի շնորհավորել Հայաստանի իշխանություններին Հայաստանի Հանրապետության ըրճակման 100-երորդ տարեդարձի կապակցությամբ, չնայած շնորհավորել Ադրբեջանի նախագահին Ադրբեջանական Հանրապետության ըրճակման 100-ամյակի արթիվ։
Well, as you know, the Armenian government is officially celebrating.
Տեղյակ եք, որ Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես սեպտեմբերին է նշելու անկախության տոնը։ Սպասում եմ, որ ԱՄՆ-ն Հայաստանի իշխանություններին պաշտոնապես կշնորհավորի այդ ժամանակ։ Կարծում եմ, շատ կարևոր է, որ նախագահ Թրամփը շնորհավորեց Հայաստանի նոր կառավարությունը, ժողովրդին, խաղաղ ցույցերի, բողոքի ակցիաների համար, որոնք նոր էջ բացեցին Հայաստանի պատմության մեջ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Ընդրականորեն զգրքի փոփոխությունների նախագծի փաթեթն արդեն նախապատրաստական փուլում է, սակայն առայժմ հստակ չէ, թե երբ տեղի կունենան արտահերտ ընտրությունները։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետական այդ հարցին ի պատասխան ասում է 2022 թվականին ընդգծելով ոչ թե արտահերտ, այլ հերթական խորհրդարանական ընտրություններ։ Փաշինյանի թիմը միջդեռ պնդում է, որ արտահերտ ընտրություններ պետք է տեղի ունենան այս տարի եւ կարծում են աշնանը։ Հարցին անդրադարձել է նաեւ Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ համազեկ ցողները, խորտալով քաղաքական ուժերին ընտրությանը նախապատրաստվելու հնարավորություն եւ բավարար ժամանակ տալ։ Սիսա Գաբրելյանը ներկայացնում։
Արտահերտ ընտրությունների համար քաղաքական ուժերին պետք է նախապատրաստվելու բավարար ժամանակ տրամադրել, հայտարարում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողները։ Անցյալ շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպած համազեկուցողները 3 տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես նշում են, որ լիովին հասկանում են արտահերտ ընտրությունների անցկացման իշխանության կոչերը, սակայն ընդգծում, որ Վենետիկի հանձնաժողովի չափանիշների համաձայն ընտրություններից առաջ պետք է կայունացնել օրենսդրությունը, իսկ ուսակցություններին նախապատրաստվելու բավարար ժամանակ տրամադրել։ Արտահերտ ընտրություններն անհրաժեշտություն համարող ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը ծանոթ է Վենետիկի հանձնաժողովի հանձնարարականներին, բայց կարծում է, Հայաստանում իրավիճակը այլ բան է պարտադրում։
Վենետիկի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիաներում նշվում է, որ ընտրական օրենսգրքի նախընտրական օրենսգիրքը պետք է փոփոխվի ընտրություններից առնվազն 1 տարի առաջ, այսինքն հապճեպ փոփոխությունը իրենց համար ընդունելի չէ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այս պահին մենք գործ ունենք Հայաստանում ստեղծված ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակի հետ, իսկ ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակը շատ դեպքերում թելադրում է, պարտադրում է ոչ ստանդարտ լուծումներ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է, որ արտահերտ ընտրությունները ցանկանում է անցկացնել այս աշնանը։ Դրա համար, սակայն, անհրաժեշտ է խորհրդանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականների համաձայնությունը։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր էլ հայտարարեց, դեռ վաղ է խոսել ընտրությունների մասին։
Երբ որ ինձ հարց են տալի, ասում են, երբ եք պատրաստվում ընտրություններ, ես ասում եմ 22 թվականին։ Ես չեմ շղթում, որ հնարավոր է, այս փաստաթուղթ չկա իմ ձեռքի տակ։ Նախ պետք է մենք իմանանք, թե ընդհանրական օրենսգրքում ինչ-որ փոփոխություններ են կատարում։ Եթե այդ փոփոխությունները ընդունելի կլինի քաղաքական ուժերի համար, դա ընդունելի կլինի միջազգային կառույցների Վենետիկի հանձնաժողովի համար, մենք նոր կարող ենք խոսել ժամանակի մասին։
Ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով, այնինչ կատարվեց Հայաստանում, աննախադեպ էր, եւ միջազգային կառույցները հաշվի կառնեն ստեղծված իրավիճակը։
Եվ կարծում եմ, պետք է բանակցություններ վարվի հանձնաժողովի հետ, եւ այդ բանակցությունների միջոցով հասնենք նրան, որ այդ չափանիշները Հայաստանի համար որոշակի իմաստով փոխվեն։ Այսինքն ամբողջությամբ հնարավոր չէ այդ չափանիշը անտեսել, բայց որոշակի իմաստով հնարավոր է դա փոփոխության ենթարկել։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը միևնույն ժամանակ կարծում է, որ 2 ամիսը բավարար չէ ընտրություններին նախապատրաստվելու համար։
Ողջամիտ ժամկետ պետք է, ամենայն դեպս երևի 6 մինչև 6 ամիս ժամանակ պետք է, որ ըստ էության նախ քաղաքացիները մարսեն տեղի ունեցածը և նաև և գաղափարների և ծրագրերի ներկայացում տեղի ունենա, և նաև այդտեղ դրամավաքի խնդիր կա, այսինքն բազմաթիվ հարցեր կա։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողները տարածած հայտարարության մեջ մտահոգություն էին հայտնել նաև սոցցանցերում նախկին իշխանությունների հասցեին հնչող ատելության խոսքի դրսևորումներով, կոչ անելով բոլոր քաղաքական ուժերին քննադատել այն։ Մարուկյանն ու Զոհրաբյանը անընդունելի են համարում վիրավորանքն ու ատելությունը, իսկ նախկին իշխանության ներկայացուցիչ Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտում է, երևույթը շարունակվում է։
ես եթերում եմ դատապարտել եւ ես նաեւ գիտեմ որ եւ Փաշինյանը եւ մեր գործընկերները բոլորն են բացաբար են վերաբերվում այդ երևույթին եւ բոլորն են քննադատել։
Եթե ինչ որ մեկը մեկին անձնական կներեք ամենացածր մակարդակի անձնական վիրավորանք է հասցնում կնոջը, նրա ընտանիքին, նրա երեխաներին հազար ներեղություն, ես այդտեղ խոսքի ազատություն չեմ տեսնում եւ դա ինձ համար խոսքի ազատություն չէ, դա ինձ համար անամոթություն է, դա ինձ համար անպարկեշտություն է եւ դա ինձ համար բեսպրեդել է։
Համազգեստությունների այդ հանդիպման ժամանակ ելքի ներկայացի ասել է, բա ինչպես եղավ այս իշխանապահությունը, ասում եմ մենք պարտադրեցինք, դիակներ պատրաստեցինք, դագաղներով գնացինք հանրապետականներին բախեցրինք եւ իշխանությունը վերցրեցինք։ Դա ժողովրդավարական է, դա սահմանադրական է։ Ես պարզապես հետևում եմ գործընթացներին, գնահատականներում չեմ շտապում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին ռուսաստանցի լրագրող Արկադի Բաբչենկոյի բեմադրված սպանության, որն ինչպես պնդում է պաշտոնական Կիևը, նպատակուներ չեզոքացնելու լրագրողին սպառնացող մահվան իրական վտանգը։ Ուկրաինական իշխանությունները հայտարարում են, որ Կրեմլի կոստոն դիմախոսին սպանելու պլաններ է ունեցել Ռուսաստանը։ Բաբչենկոյի սպանության բեմականացումը եւ պետական մակարդակով կեղծ լուր տարածելը, սակայն ոչ միայն Մոսկվայի, այլ նաեւ ողջ միջազգային հանրության տարակուսանք հարուցել, Ազաբաբյանն է շարունակում։
Տարօրինակ պատմություն է եւ չեմ կարող ասել, թե ինչքանով է այս դեպքում նպատակը արդարացնում միջոցները։ Փառկաստո մարդը ողջ է, բայց սա չի փոխում մեր այն կարծիքը, որ Ուկրաինան վտանգավոր երկիր է լրագրողների համար։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կոշտն դիմախոս լրագրող Արկադի Բաբչենկոյի սպանության բեմականացումը որակել էր Ռուսաստանի դեմ սադրանք դերևս 3-3-ով։ Մենք ուրախ ենք, որ ռուսաստանցի լրագրողը ողջ է, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների գործողությունները հերթական հակառուսական սադրանք է, որը զարգացում է ունենալու։ Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կասաչովն էլ համեմատական է տարել Սկրիպալների գործի հետ, նկատելով, որ տրամաբանությունը նույնն է ցանկացած գնով արկաբեկել Ռուսաստանը, եւ հավելել է. «Դեռ պետք է մանրամասն ուսումնասիրել Բաբչենկոյի գործը»։ Բելգիա արտգործնախարար Դիդիե Ռեյնդերսն էլ նշել է, թե Ուկրաինայի գործողությունները հակասում են Եվրոպայում ընդունված հավաստի լուրեր տարածելու սկզբունքների։ Իսկ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հանջում է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները բացատրեն, թե ինչու են գնացել նման քայլի։ Մենք ուրախ ենք, որ Արկադի Բաբչենկոն ողջ է։ Ուկրաինայի իշխանությունները պետք է հիմա պարզաբանեն, թե ինչն է նրանց ստիպել գնալ այդ բեմականացմանը, հայտարարել է Եվրոպայում եւ Կենտրոնական Ասիայում կազմակերպության կոորդինատոր Նինա Ագնյանովան, եւ հավելել, որ իրենց կազմակերպությունը հետաքննելու է այս աննախադեպ իրավիճակը։ Թեմային անդրադարձել է նաեւ Եվրոպական մամուլը, The Independent-ը մասնավորապես գրել է, որ կատարվածը հարցականի տակ է դնում վստահությունը Կիևի նկատմամբ։ Երեկ, երբ Մոսկվայում արդեն պետք է սկսվեր Բաբչենկոյի հիշատակին նվիրված բողոքի հավաքը, Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության տնօրենը հայտարարել էր, թե ռուսաստանցի լրագրողը ողջ է։ Բաբչենկոն ասուլիսի ընթացքում ներս է մտել դահլիճ, ասուլիսի ժամանակ պարզաբանվել է, թե հատուկ գործողություն է իրականացվել հայտնաբերելու Բաբչենկոյի սպանությունը պատվերով կատարողին։ Ենթադրյալ քիլերը ձերբակալված է։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Բաբչենկոյի սպանության պատվերի հետևում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են կանգնած, որոնք վարձել էին Ուկրաինայի մի քաղաքացու, ով համաձայնվել էր $30,000 դիմաց սպանել Կրեմլի անդիմախոսին։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները նաև հայտնել էին, որ Բաբչենկոյի սպանությունը ստուգողական սպանություն պետք է լիներ Մոսկվան, նախատեսում էր նման ձևով սպանել ևս 30 քաղաքացու, պնդում են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պարաշենկոն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ հանձնարարել է Բաբչենկոին եւ նրա ընտանիքին տրամադրել շուրջօրյա պահակախումբ։ Հիշեցնեմ, մայիսի 29-ին Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Կիևում իր սեփական բնակարանի մուտքի մոտ հարձակման է ենթարկվել ռուսաստանցի լրագրող եւ բլոգեր Արկադի Բաբչենկոն, ով շտաբօգնության մեքենայում հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել է։ Պաշտոնական Մոսկվան, միջազգային կազմակերպությունները առաջ արձագանքել են, իսկ ռուսական ինտերնետը պարզապես պայթում էր։ Մոսկվայում 3-3-ով պետք է գայանար Բաբչենկոյի հիշատակին նվիրված բողոքի հավաք, նրա սպանությունը այստեղ նույնիսկ համեմատում էին Բորիս Նեմցովի սպանության հետ։ Արկադի Բաբչենկոն բազմիցս հայտարարել էր, որ բազմաթիվ սպառնալիքների պատճառով ստիպված է եղել հեռանալ Ռուսաստանից և տեղափոխվել Կիև։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Իրանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հյուսեն Կորեայի մայրաքաղաքում է, որտեղ առաջին անգամ հանդիպել այդ երկրի նախագահ Կիմ Չեն Ունի հետ, քննարկելու երկկողմ հարաբերություններն ու տարածաշրջանային խնդիրները։ Լավրովի այցը Փենյան տեղի է ունենում հյուսիս կորեացի առաջնորդի և նախագահ Թրամփի միջև հնարավոր հանդիպման շուրջ քննարկումների ֆոնին։ Բանակցություններից հետո ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է, թե կորեական թերակղզում խնդիրները չեն կարգավորվի, մինչև չչեղարկվեն Փայանյանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Առավել մանրամասն Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը կորեական թերակղզու իրավիճակը քննարկելու նպատակով մեկնել է Փենյան։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլո ծառայության փոխանցմամբ նրան ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ունը։ Լավրովը բանակցել է նաև իր հյուսիս կորեացի պաշտոնակից Լի Յոն Խոյի հետ։ Այդ հանդիպումից հետո նա ասել է, որ լարվածությունը մեղմելու միակ ուղին Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ միջազգային համայնքի սահմանած պատժամիջոցների փուլային չեղարկումն է։
Естественно, нельзя обеспечить денуклеаризацию, поэтому, конечно, должны быть какие-то этапы и должно быть встречное движение на каждом из этих этапов.
Կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցը հնարավոր չէ մեկ ճիքով լուծել։ Պետք է լինեն փուլեր եւ անպայման ամեն փուլում մյուս կողմը պետք է հանդիպակաց քայլանի։ Չի կարելի արհեստականորեն արագացնել լուծումը։ Հետևողականություն եւ համբերատարությունը պետք ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը խոսել է նաեւ առաջիկայում հնարավոր ԱՄՆ Հյուսիսային Կորեա գագաթնաժողովի մասին։ Մոսկվան իրեն չի վերապահում այդ հանդիպմանը միջամտելու իրավունք։ Փենյանն ինքը պետք է որոշի, թե Վաշինգտոնի կողմից ինչ երաշխիքներ են բավարար համաձայնության կայացման համար, ասել է Լավրովը։ Հանդիպման ընթացքում նա Կիմ Չեն Ունին փոխանցել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ողջույնը եւ բանակցային գործընթացը հաջողությամբ ավարտելու մաղթանքը։ Կիմ Չեն Ունին իր հերթին ասել է, որ բարձր է գնահատում Ամերիկայի գերակայությանը հակազդելու Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Դուք մեր լավ բարեկամներն եք Վլադիմիր Պուտինին եւ ձեր ժողովրդին փոխանցեք մեր լավագույն մաղթանքները։ Հաշվի չառնելով զբաղվածությունս, ես ժամանակ հատկացրեցի ձեզ ընդունելու համար, ասել է Կիմ Չեն Ունը։ Մենք դա բարձր ենք գնահատում, արձագանքել է Լավրովը։ Այս տարի լրանում է Ռուսաստանի եւ Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության միջև հարաբերությունների հաստատման 70-ամյակը։ Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ սա Լավրովի 3-րդ այցն է Հյուսիսային Կորեա։ Մինչ այդ նա եղել է Կիմերի գերդաստանի առաջնորդած երկրում 2004 և 2009 թվականներին։
Հորսման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է Ալեքս Հոլդինգ ընկերությունում ԱՀԱՑ-ի կողմից իրականացվող ստուգումներին, ժամանակ թերթը գրում է։ ԱՀԱՑ-ն բացահայտում եւ հայտարարում է այն, ինչի մասին երևի թե տեղյակ էր Հայաստանի գրեթե ցանկացած ակտիվ քաղաքացի, որին քիչ թե շատ հետաքրքրել է, թե ինչու է պետությունը հասել այն վիճակին, երբ ապրել է փաստացի պետական պարտքով, որովհետեւ մի քանի տասնյակ ընտանիքներ, օգտագործելով իշխանության տարբեր մարմինների հետ ստվերային համաձայնությունները եւ յուրացնելով իշխանական լծակները, ապրել են պետության հաշվին, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Իհարկե, բուն խնդիրն այն չէ, թե ինչպես են մարդիկ հարստացել պետության ու հանրության հաշվին, բուն խնդիրն այն է, թե ինչպես են որոշ մարդիկ եղել այդ ամենի քաղաքական տանիքը, պետության ապագայի օրինականության, իրականության, հայրենասիրության մասին վերամբարձ ճառերով, պաթետիկ ելույթներով, կենացներով, որոնք ի դեպ մի զգալի մասով շարունակվում են նաև այսօր, ու դա այն դեպքում, երբ թերևս մի առանձին քննության ու բացահայտման առարկա է այն, թե որքան է եղել գինը, որ պետության զարգացման, պետության անվտանգության հաշվին, ազատ եւ իրավական մրցակցության հաշվին, գործազրկության աղքատության հաշվին հարստացողները վճարել են քաղաքական տանիքի համար, ու ինչ տեսքով է այդ գինը վճարվել, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Թավշյա հեղափոխությունից հետո ՀՀԿ-ն հայտնվել է իր իսկ փորած փոսում։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցությունից սկսվել է արտահոսքը։ Ու հիմա ՀՀԿ-ն ունի օրենսդրական որևէ լծակ կանխելու համար տեղի ունեցողը, ստիպելու պատգամավորներին, որ խմբակցությունից հեռանալու դեպքում վայր դնեն մանդատները։ Ավելին, երբ ժամանակին ՀՀԿ-ն պահանջում էր ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում նման դրույթ ամրագրել, ՀՀԿ-ականները կատաղի դիմադրություն ցուցաբերեցին։ ՀՀԿ-ի վերնախավն այս օրերին ափսոսում է, որ չի գնացել այդ քայլին, մասնավոր զրույցներում նրանք բարբերաբար այդ մասին են խոսում։ Այն ժամանակ ՀՀԿ-ականների մտքով չէր անցնում, որ Սերժ Սարգսյանն նորից մի օր հրաժարական կտա, իրենք կհեռանան իշխանությունից։ Ընդհակառակը, հանրապետականում համոզված էին, որ դեռ 20-30 միգուցե 40-50 տարի իրենք են լինելու իշխանության ղեկին, իրենք են թերադրելու խաղի կանոնները, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Երկ
Հոշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Գելյուն քնդիրներ ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, առայժմ։